Bos días, dende os estudios da Radio Municipal de Tui. Reciban un agarimoso saúdo de
Felipe,
Hugo,
David
e Raúl.
Somos 4 alumnos de quinto do Cole de Pazos de Reis, que hoxe temos a honra de inaugurar os programas de radio escolar de recomendación de libros para este curso.
Despois das vacaciones de verán, volvemos a estar todos os xoves para recomendarles novos libros, novas lecturas.
Tamén queremos saudar a todos os coles que nos escoitan, pero especialmente os que dende hai anos peñan colaborando connosco nesta fermosa aventura.
Bos días aos compañeiros e compañeiras do CEIP número 2 de Tui, Sobrada de Tomiño, Vicente Risgo de Vigo, Chancelas de Pollo e As Cobas de Meaño.
¡Bos días, compañeros!
Pero, ¿para qué estamos aquí?
¡Hugo, qué despistado! Estamos aquí para presentar aos ointes un libro diferente, un libro fantástico.
Pero un pouco raro.
¡Hugo!
Trátase dun libro escrito por un autor alemán, Peter Bixel.
O seu título é Cousas da Rapazada.
Pero sendo alemán, escribo non galego.
Non, home. Ele escribiu non alemán. Pero logo, traduciu non a galego a nosa amiga Marga Romero e Joaquín Wormund.
Marga Romero é unha grande escritora que vive aquí, en Tui. Quizás xa coñeza máis co nome de Marga Doval, que é o nome co que asina os seus propios libros.
E tamén profesora de galego, aquí, no Instituto Sampaio.
Aproveitamos para facerlle algunhas preguntiñas sobre o libro.
Que te levou a traducir este libro?
Ben, este libro foi o primeiro libro que me regalaron cando cheguei a Alemanha e ia dar clase de lingua e literatura galega. Entón foi o primeiro libro que me regalaron en alemán. É un libro dun autor nacido en Suiza, pero que escribe en alemán. Está considerado como un clásico da literatura alemá actual. O sea, todos os nenos de Alemanha, de Suiza, de Austria, leen este libro. E tamén se fala deste libro nas universidades. E por iso quixen traducilo cando me regalaron.
Costouche moito traducilo?
Sí, este libro que aparentemente é pois, de literatura xuvenil ou de literatura infantil, que poden ler todas as persoas dende os 6 anos ata os 100, pois é difícil de traducir pola súa sinxeleza, porque hai que manter ese galego, ese alemán, tan de falar dos nenos, da xente nova, vale? Entón é difícil, sí. A veces o máis sinxelo, o que aparentemente máis sinxelo, é máis difícil de traducir. Por exemplo, un moi difícil de traducir foi o do tío Yodok. Leste o relato do tío Yodok? Ese era moi difícil porque había as veces que había como unha especie de poemas, entón había que buscar que as palabras rimasen. Entón, claro, se non se mantén a rima, aí non hai xogo. Entón, aí o importante, máis que as palabras escritas en alemán, é a rima.
Coñeces a Peter Bixel?
Sí, coñecino vino dúas veces. A primeira vez vino na feira do libro de Frankfurt. Eu fun falar, estaba coa señora da editorial, xa se traducir o libro, entón eu dixen, pois eu son a traductora de Cousas da Rapazada, que en alemán é Kindergeschichten, historias para nenos e para nenas, sería, non? E ela dixo, sí, pois veña comigo. Entón díxeme ela, Peter Bixel, aquí está a súa traductora. E el puxose tan contento, tan contento, tan contento, que me colleu no colo. Estaba tan contento e dixeme, estou moi contento pola miña traducción ao galego, porque teño moitos amigos galegos en Suiza, e agora todos van poder ler o meu libro en galego, porque en alemán non o lía. E despois volvín a velo, pois uns anos máis tarde, escribe tamén artigos para a prensa, e este foi o seu libro máis recoñecido. Os críticos e as críticas consideran que estes contos son magistrais, que son feitos por un mestre da palabra.
Cousas da Rapazada foi un éxito en Alemania, nada máis publicalo?
Sí, sí, Cousas da Rapazada foi un éxito en Alemania, é un éxito en Suiza, en Austria, e tamén nos moitos sitios traducidos tamén.
Que te gusta máis facer traduccións de obras de outros autores ou escribir os teus propios libros?
Esa é unha pregunta moi difícil, porque me gustan moito as dúas.
Supoño que a ti gustache moito ler. Sempre foi así ou cando eras como a nós non che gustaba tanto?
Ui, sempre me gustou moitísimo ler, moito, moito, moito. Lía moitísimo, moitísimo, moitísimo. Eu de pequena lín todos os libros de Xulio Verne que me caían as mans. Gustábame moito.
Que chulo debe de ser falar varios idiomas e poder traducir a galego un libro que estaba escrito en alemán.
Escoiten, como se despediu Marga en alemán?
Tschüss ou auf Wiedersehen. Tamén podes decir bis bald, que até pronto.
Polo seu título, pensarán que no libro se contan historias que lles pasan aos rapaces.
Pois non, a verdade é que son cousas que lles pasan ás persoas maiores, pero persoas un pouco especiais.
Son especiais porque fan cousas que recordan a que facemos os nenos.
Eu descubrín que o autor quixo facer algo diferente.
Explícate, por favor.
Pois que as historias, aínda que non parezan para nenos, nin sexan eles os protagonistas, sí que teñen relación coa rapazada.
Xa te entendo. A min gustoume o capítulo que se titula Unha mesa é unha mesa. Alí pasa algo como que nos pasa aos nenos cando empezamos a descubrir o nome das cousas, que non entendemos moi ben por que levan un nome e non outro.
Aos nenos pásanos como ao home vello da historia. Preguntámonos moitas veces por que a cada cousa se lle chama dunha maneira e non podemos nós por o nome que nos guste.
Por exemplo, por que as matemáticas non lles podemos chamar crebacabezas? Ou o recreo, xogueteira?
Eu xa vos dixen que a mí me pareceu un pouco raro ao principio, pero logo resultoume moi divertido.
Eu partíme de risa cando lín o capítulo que se titula América non existe.
A min gustoume tanto que sempre me parecía que os capítulos eran algo curtos, remataban antes de tempo.
Esperamos que despois de todo que lles levamos contado, teñan ganas de ler este libro. Recorden, Cousas da Rapazada, da editorial Alfaguara.
Vallas facer falta, se queren participar no concurso que hoxe inauguramos. Sí, este ano temos como novidade un concurso mensual.
Contolles, nos programas do primeiro xoves de cada mes, os diferentes coles farán unha pregunta sobre o libro que recomendan nel.
Todos os ointes que o desexen poderán participar no concurso deixando a súa resposta escrita no blog da Biblioteca do Colexio de Pazos de Reis.
Sortearemos libros de agasallo entre todas e todos os que escribesen a resposta correcta.
O prazo para ler o libro e deixar as respostas pecharase o último vernes dese mesmo mes.
José Font, de Radio Tui, anunciará os nomes das gañadoras e gañadores no seu programa no primeiro xoves do mes seguinte, xusto antes de que empece o programa de radio cunha nova pregunta.
Ademais, publicaremos os nomes dos agraciados na web da nosa escola e no blog da nosa biblioteca.
As indicacións para participar neste concurso temoslas publicadas tamén na web da nosa biblioteca. Así que non se preocupen se lles pareceu un pouco complicado o que acabamos de dicir. Só teñen que buscarnos na internet.
Agora, o importante é que escoiten a pregunta, lean o libro, gocen con él e atopen a resposta.
A pregunta de hoxe, no libro, o autor, di que os inventores son moi importantes, pero que o último que quedaba morreu xa llanos. En que ano morreu? Repito, en que ano morreu o último inventor segundo autor?
E ata aquí o noso programa de radio escolar.
Esperamos que lles gustara. E xa saben, vayan facéndose co libro, Cousas da Rapazada, para poder lelo.
Lesen un instantiño, aínda que recomendamos unha segunda lectura para aproveitalo moito mellor.
E non se esquezan de buscar a resposta e a pregunta do concurso e deixala no blog da nosa biblioteca.
Hoxe, a despedida fana os nenos e nenas de terceiro.
Fano moi ben, porque ali está Damiro, que fala moi ben o alemán.
Tchus!
E agora nos.
Tchus! Ata logo!
Madrugada